Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunutarang upacayang namasami. ในทางพระพุทธศาสนาของเรามีกล่าวถึงชาติก่อนมีกล่าวถึงชาติหน้า แต่ที่น่าสังเกตก็คือคำสอนเรื่องสวรรค์นรกมักจะเป็นคำสอนระดับเหมือนส่วนประกอบก็ไม่ใช่จะเป็นหัวใจของศาสนาเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็เหมือนกันมีกล่าวถึงแต่ไม่ได้ยกให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมันมีข้อสังเกตในพระไตรปิฎกว่ามีสมัยพุทธกาลมีหลายลัทธิหลายศาสนาถกเถียงกันเรื่องหลักปรัชญา เกือบทุกข้อที่จะเถียงได้ก็เถียงกันแต่ที่ตมาเคยสังเกตว่าไม่มีที่ไหนที่มีเถียงกันว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่ เพราะในสมัยนั้นนักปฏิบัติมีมากผู้ทรงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีมากดังใครจะเถียงว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่มีจริงหรอกเรื่องงมงายเขาคงผู้โตวาทีด้วยก็คงหัวเราะเยาะเลยฮะเพราะว่ามันเป็นที่ยอมรับในหมู่ปัญญาชนจนถึงไม่ถึงว่าเป็นประเด็นที่จะเถียงกันได้ในทาง ทางพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้คนศรัทธาเพราะความตื่นเต้นในเรื่องพิเศษหรือผิดปกติมีพระรูปหนึ่งอวดอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์พระพุทธองค์ทรงตำหนิแล้วบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาในเวลานั้นห้ามพระผู้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่ให้แสดงให้ญาติโยมได้เห็นถามว่ามันน่าเกลียด พระพุทธองค์ต้องการให้ญาติโยมศรัทธาสงฆ์ไม่ต้องการให้ศรัทธาองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะและไม่ต้องการให้ศรัทธาองค์ใดองค์หนึ่งเพราะท่านมีความสามารถพิเศษอย่างเหาะเหินเดินอากาศได้ซึ่งเหล่านี้พุทธองค์ก็กล่าวถึงบ่อยเหมือนกันกล่าวถึงว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงขั้นอรหันต์มักจะมีพวกนี้บ้างแต่ไม่เสมอไปพระบางรูปมีแบบอุดมสมบูรณ์มากพระบางรูปถึงขั้นอรหันต์ก็ไม่มีอิทธิฤทธิปฏิหาริย์ซะเลยเป็นอันว่าไม่ใช่เครื่องหมายของการสำเร็จผลในทางปฏิบัติเสมอไป พระเทวทัตก็มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทำให้ พระเจ้าอาจาตสัตรูเกิด ศรัทธาในตัวท่านแต่ทำให้เกิดความเสียหายสุดท้ายก็ตกนรกอวิชชีนั้นเราก็สังเกตว่าพุทธองค์ไม่ต้องการให้โยมเกิดศรัทธาด้วยความตื่นเต้นซึ่งจะนำไปสู่ความงมงายพุทธเจ้าต้องการให้เกิดศรัทธาซึ่งประกอบด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องการให้เน้นความสามารถเฉพาะตัวของพระองค์นั้นองค์นี้แต่ต้องการให้ญาติโยมศรัทธาในสถาบันศรัทธาในพระสงฆ์นี่ในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยประสบการณ์ตรงพุทธเจ้าจึงให้เรา ให้เราถ่อมตัวอย่างเช่นชาวต่างชาติถ้าโอ้คุณเป็นพุทธใช่ไหมคุณต้องเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องชาติก่อนชาติหน้าใช่ไหมทีนี้เราไม่ต้องตอบตามคำถามเสมอไปใช่ไหมคือพุทธเจ้าบอกว่าผู้มีปัญญาจะแยกแยะคำถามออกเป็นสี่ข้อคือคำที่ควรตอบตรงตามที่เขาถามคำถามประเภทที่ควรแยกตอบคำถามที่ควรตอบด้วยคำถามแล้วคำถามที่ไม่ต้องตอบเสียเลยบางคำถามนี่ตั้งไว้ด้วยเจตนาไม่ดีก็มีหรือว่าด้วยความสับสนมากซึ่งเราพูดอะไรก็ตามมันก็จะทำให้เขายิ่งสับสนมากขึ้นไม่เกิดประโยชน์เราไม่ตอบจะดีกว่าแต่ในคำถามว่าโอ้คุณเป็นพุทธคุณเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ประเภทแรกที่ตอบว่าใช่ฉันเป็นพุทธฉันเชื่อเรื่องชาติก่อนชาติหน้าแต่มันเป็นประเภทที่สองที่เราควรแยกตอบเราแยกตอบว่าพุทธเจ้าสอนว่าสอนห้ามไม่ให้เชื่อ 100% ในสิ่งที่ตัวเองยังเข้าไม่ถึงดังนั้นข้าพเจ้าระลึกชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่กล้าตอบตรงอย่างที่คุณถามว่าเชื่อไม่ใช่เชื่อถือว่าเชื่ออยู่บ้างแต่เป็นสักแต่ว่าความเชื่อนะเคยต้องคิดเพื่อไว้เชื่อเพราะหลักฐานในพระไตรปิฎกเชื่อเพราะผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบที่ระลึกชาติได้เราประสบการณ์ให้ฟังเพราะผู้เด็กทั่วโลกไม่จำกัดอยู่ในประเทศที่นับถือพุทธและฮินดูที่ระลึกชาติได้ผู้ที่ระลึกชาติได้เพราะสะกดจิตเราถือว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนความเชื่อที่เราถือว่านักแน่นพอสมควรพุทธวจนะหนึ่งคำบอกกล่าวของผู้ที่ระลึกชาติได้หลักฐานเด็กทั่วโลกที่อายุ3ขวบถึง5ขวบระลึกชาติได้และผู้ที่ระลึกชาติได้เพราะการสะกดจิตแต่ถึงแม้ว่าเราถือว่าเป็นหลักฐานเรียกว่าเป็นเหตุผลสนับสนุนมากจนกระทั่งเราเชื่อแต่เรายังไม่กล้าบอกว่าเชื่อ 100% เพราะยังไม่เป็นประสบการณ์ตรงนี่คือท่าที่ของชาวพุทธเชื่อได้เชื่อด้วยเหตุผลแต่ไม่ยืนยันว่าจริงแน่นอน 100% ในสิ่งที่ตัวเองยังเข้าไม่ถึงนั้น ปัญญาจึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาของเราอยู่เสมอตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงจ จุดหมายและเป้าหมายสูงสุด นี่สำคัญที่สุดของเราก็คือปัจจุบันในปัจจุบันนี้เป็นจุดรวมของอดีตและอนาคตเพราะอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติก่อนๆในปัจจุบันก็เหลือแต่ความจำและอนาคตทั้งหลายไม่ว่าอนาคตที่เรารอคอยด้วยความตื่นเต้นด้วยอนาคตที่เรารอคอยด้วยความหวาดหวั่นในปัจจุบันก็สักแต่ว่าจินตนาการสักแต่ว่าความคิดนั้นความจำเกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันเรียกว่าอดีตจินตนาการความคิดในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นดับไปในจิตใจเราเรียกว่าอนาคตเพราะนั้นถ้าเราตั้งอยู่ในอนาคตเราก็รู้เท่าทันอดีตรู้เท่าทันอนาคตเพราะอดีตคือความจำอนาคตคือความคิดรู้ความจำคือรู้อดีตรู้อนาคตและรู้ความคิดก็รู้อนาคตอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันท่านวิชาชีวิตที่สำคัญมากคือการฝึกให้อยู่ในปัจจุบันเป็นคนเรานี่อยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นนะหนึ่งอาจบางก็ขึ้นอยู่กับไม่เคยเห็นความสำคัญเลยและไม่เคยลงทุนหมายถึงไม่เคยเสียสละไม่เคยให้เวลาไม่เคยยอมลำบากเพื่อจะทำได้ไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจในการทำซึ่งอาจจะเกิดกับขึ้นอยู่กับความคิดผิดว่าอยู่ในปัจจุบันแล้วว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรคือจะเข้าใจคำว่าปัจจุบันผิดไปคิดว่าปัจจุบันนี้ก็คือไม่สามารถใช้ประสบการณ์จากอดีตได้หรือไม่สามารถวางแผนสำหรับอนาคตได้ที่จริงไม่ใช่คือรู้ในปัจจุบันคือรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งความจำคืออดีตรวมทั้งความคิดคืออนาคตดังนั้นเราจะเดินทางพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเดินทางแล้วก็เตรียมตัวเดินทางเพราะมันเป็นความรอบคอบที่จะต้องทำในปัจจุบันคือวางแผนสำหรับปัจจุบันไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันวางแผนสำหรับอนาคตไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วจะทำให้ประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสำหรับอนาคตเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นงานที่ยังค้างอยู่แล้วต้องมีการตัดสินว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรด่วนอะไรไม่ด่วนการคิดวิเคราะห์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับจิตที่ไม่ฝุ่งซ่านไม่วุ่นวายสามารถอยู่ในปัจจุบันคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ดีเรื่องการเรื่องอดีตก็เหมือนกันถ้าเราเกิดปัญหาแล้วจิตตระหนกตกใจและเกิดน้อยใจเสียใจคือสติปัญญาแล้วไม่ค่อยทำงานใช่ไหมมันถูกทับถมโดยอารมณ์แต่ถ้าเราสามารถบริหารจิตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตใจไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวจิตปกติเราจะนึกได้ว่าปัญหาอย่างนี้เคยเกิดเมื่อปีก่อนแล้วเมื่อปีก่อนเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะจะลองดูคือเหตุผลข้อมูลข้อคิดต่างๆที่เราเคยเรียนมาในอดีตมันก็จะพุทธขึ้นมาในปัจจุบันเพราะเราสามารถรักษาจิตและดำรงจิตอยู่ด้วยสติในปัจจุบัน ม่ใช่ว่าพออยู่ในปัจจุบันไม่มีอดีตอันนั้นจะเป็นการอยู่ในปัจจุบันของคนเมาเหล้าอันนี้เขาอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะฮะแต่นี่ก็คือปัจจุบันที่เป็นภาชนะที่รับสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ทางด้านฝ่ายอดีตคือความจำและฝ่ายอนาคตคือความคิดจะวางแผนจะรอบคอบจะระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็เพราะอยู่ในปัจจุบันได้ถ้าเราไม่ฝึกให้อยู่ในปัจจุบันจิตก็วิ่งตามอารมณ์อย่างที่เคยบทสิ่งที่จินตนาการได้นึกภาพได้เราก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากสิ่งที่คิดไม่ออกเราก็ไม่ให้ความสนใจเพราะนั้นความสามารถที่จะสร้างภาพขึ้นมาเป็นตัวกำหนดว่าต้องใส่ใจและไม่ใส่ใจอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องการเดินทางต่างประเทศพอทุกคนดูข่าวก็มีภาพเครื่องบินตกเต็มสมองเลยเพราะนั้นความกลัวเครื่องบินตกก็จะพุทธขึ้นมาง่ายทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งที่โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุใน ในระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินมันน้อยมากแต่เพราะเราคิดเป็นภาพได้แล้วเราหลงภาพนั้นเพราะมันนึกภาพเรือบินตกแล้วก็กระตุ้นอารมณ์กลัวจิตก็หลงอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็ปรุงแต่งไปแต่อยู่ในปัจจุบันมันบางเรื่องนะมันนึกภาพไม่ออกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างถ้าถามคน100ปี200ปีที่แล้วว่าเป็นห่วงเรื่องภาวะโลกร้อนไหมเป็นห่วงเรื่องระเบิดปรมาณูไหมแม้แต่คนที่ฉลาดที่สุดในโลกเมื่อ100ปีที่แล้วก็คงไม่มีใครกลัวก็มันนึกไม่ออกมันไม่รู้จักแต่ก็คงกลัวหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็อยู่ในปัจจุบันโดยการรู้เท่าทันนี่ก็คือไอ้ตัวปัญญาที่จะเกิดเพราะมีสติในภาษาเราเรียกว่าสติปัญญาเพราะว่าสติเป็นโอกาสเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาถ้าขาดสติในปัญญาไม่เกิดก็จะวิ่งตามความคิดวิ่งตามความรู้สึกมากกว่าวิ่งตามความเคยชินทีนี้การอยู่ในการอยู่ในปัจจุบันมันจะแก้นิสัยเสียที่คนเราเนี่ยจะลงกันมากคือทำเพื่อเนี่ยทำนี้ทำเพื่ออะไรเอาทำนี้แล้วจะได้ทำอันนั้นต่อแล้วจะทำอันนั้นต่อเพื่ออะไรเพราะต้องทำอันนี้ต่อจะได้ทำอันนั้นต่อมันทำต่อๆๆๆไปแล้วทำมาเพื่ออะไรอ้าวเขาพอถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่แต่ว่าเพื่ออะไรคนคงงงๆไม่รู้อาตมาเคยถามอย่างนี้ต้องเป็นเด็กนักเรียนว่าต้องขยันต้องเรียนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ O level อ้าวแล้ว O level เพื่ออะไรเอา O level ก็จะต้องO level จึงจะได้ A level เอา A level เพื่ออะไร A level เพื่อจะได้เข้ามหาวิทยาลัยจะได้ปริญญาบัตรปริญญาบัตรเพื่ออะไรเพื่อจะได้ทำงานมีเงินเดือนดีทำงานมีเดือนดีเพื่ออะไรคนจะรำคาญซะแล้วไม่มีใครอยากจะตอบโอ้จะไม่คิดมากแต่มาว่าเรื่องนี้มันการไม่คิดมากมันก็ดีนะแต่บางเรื่องมันต้องคิดมากเหมือนกันแต่มาว่าเอาถ้าเราไม่คิดตรงนี้เราจะคิดเมื่อไหร่ทุกคนค่อยคิดเกตทำนี้ก่อนแล้วค่อยคิดทำนั่นต่อค่อยคิดทำอะไรนะเนี่ยชีวิตมันหมดไปยังไม่เคยคิดเลยอาตมาเล่นตึงจะบอกว่าเราก็ต้องมีเป้าหมายชีวิต ที่สูงกว่าการทำมาหากินไม่ใช่เหรอแล้วต้องมีเข็มทิศชีวิตเพื่อจะได้รู้ว่าถูกทางและไม่ถูกทางถ้าไม่มีเข็มทิศชีวิตเพียงแต่ว่าไปตามที่เขากำหนดให้เรานะมันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเราคิดตอนวัยรุ่นนะคิดอย่างนั้นทีนี้อยู่ในปัจจุบันเราจะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองมากขึ้นแล้วผลก็คือผู้ที่ทำอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่านักปฏิบัติจะเป็นผู้โกหกตัวเองน้อยลงคือคนเราเนี่ยสิ่งที่น่าสลดใจก็ได้คนเรานี่ชอบโกหกตัวเองมากแต่ไม่ค่อยจะรู้ตัวเท่าไหร่บางทีก็เป็นอยู่ในลักษณะเข้าข้างคิดเข้าข้างตัวเองนะอันนี้ไอ้เรื่องการคิดเข้าข้างตัวเองถ้าเราไม่ฝึกมองด้านไหนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นบรรดาจะยอมรับในหลักการว่าเออมีบ้างแต่มันจะไม่เห็นในปัจจุบันอะไรกว่าใน real time ฮะความคิดเข้าข้างตัวเองเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษารู้เท่าทัน อย่างเช่นเรามักจะมีความรู้สึกไว้ก่อนความสุขนะคนเราจะให้ความสำคัญกับความสุขความทุกข์มากสุขเวทนาทุกขเวทนาคือคนเราที่จะดูตรงๆเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่ทำเพื่ออยากได้สุขเวทนาและเผื่อจะไม่ต้องทุกขเวทนาแต่จะพูดให้พูดเป็นอย่างนี้มันรู้สึกเขินรู้สึกอายก็เลยก็ต้องหาเหตุผลมาประกอบให้ฟังให้มันดีขึ้นตอนเราแสวงหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็จะคอยเก็บทฤษฎีปรัชญาอะไรที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ดีและการแสวงหาสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนานๆเข้าเราจะเชื่ออย่างนั้นจะเชื่อว่าสิ่งที่แสวงหาเป็นสิ่งที่ดีแล้วการแสวงหามันฉลาดมันถูกต้องหรือมันยังไงเราจะเชื่อเหตุผลแต่เป็นเหตุผลแปลกปลอมเพราะว่าก่อนเหตุผลนั้นเกิดว่ามีการแสวงหาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแสวงหาเพราะมันดีเพราะมันถูกต้องแต่เราต้องการจะเห็นมันดีต้องการจะเห็นมันถูกต้องมันจึงรับข้อคิดที่มันตรงกับความต้องการของเรานี่เราต้องพยายามจับนิสัยนี้ในตัวเราให้ได้เป็นเรื่องธรรมดาของพุทธชนอย่างสุขว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างแม้อยากทำอะไรสักอย่างแล้วคนบอกว่ามันไม่ดีเราก็ลองถามคนอื่นคนนั้นก็บอกว่าไม่ดีเราก็ยังไม่เลิกยังไปถามคนนั้นคนนี้จนกระทั่งได้คนใดคนหนึ่งที่พอเชื่อถือได้บอกว่าดีแล้วเอาคนนั้นเป็นคนอ้างคุณไม่ใช่ว่าคิดคนเดียวนะคนนั้นเขาก็บอกว่าดีนะโดยเราไม่ต้องกล่าวถึงหลายๆคนที่เห็นว่าไม่ดีใช่ไหมแล้วเวลาเราต้องการหาเหตุผลหาเหตุผลในหลักก็คือเชื่อได้ไหมหมายถึงว่าหาเหตุผลที่สนับสนุนว่าดีแค่ข้อเดียวพอละไม่ต้องค้นคว้าอีกต่อไปแค่นี้พอแล้วมีข้ออ้างแล้วแต่ถ้าเราเจอเหตุผลที่คัดค้านที่บอกว่าไม่ดีเราจะไม่เลิกมันจะไปค้นต่อไปขยันมากจนกระทั่งเราได้อันนี้เลยก็คิดเข้าข้างตัวเองเราจะคิดเข้าข้างตัวเองจะมีหนึ่งแหล่งคือเราถ้าคนต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรามักจะพูดคุยหาความรู้ฟังความคิดเห็นกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและมีความแนวความคิดเดียวกันนั่นมันการค้นคว้าในหมู่หรือว่าในแหล่งความรู้ที่ตรงข้ามมีน้อยยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีเน็ตมีเว็บไซต์เป็นแหล่งความรู้ยิ่งง่ายเลยไม่ต้องฟังใครไม่ต้องไปฟังเหตุผลที่ขัดกับความคิดของตัวเองได้เลยแล้วก็จะมั่นใจว่าโอ้ทุกคนเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้แล้วด้านนี้แหล่งความรู้เราก็ต้องกลั่นกรองแล้วความขยันในการหาข้อมูลก็เหมือนกันถ้าเราเอาแค่นี้จบแล้วพอใจเพราะมันตรงกับที่คิดอย่างมีอยู่หลายปีที่แล้วตอนนั้นจะมาอยู่วัดนานาชาติตอน แสดงธรรมวันพระเสร็จแล้วก็ลงมานั่งที่อาสงมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแบบกราบชาแบบโอ้ซาบซึ้งมากถึงว่าโอ้ท่านอาจารย์วันนี้เทศสุดยอดเลยอาตมายังไงฮะสุดยอดยังไงมันตรงกับที่ผมคิดทุกข้อเลยครับ โอ้อย่างนั้นเลยลองแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเราผิดทั้งสองคน มันงงอ่ะคือสำอันตรายที่สุดนะเมื่อเราเจอคนที่มีความคิดเห็นตรงกับเรานะใช่ไหมพอเรามีความคิดแล้วเจอคนใช่มั่นใจเพราะอะไรเพราะมีคนเห็นตรงเห็นชอบนั้นต้องระวังให้มากในเรื่องความงมงายแล้วก็ต้องระวังแล้วระมัดระวังอย่างเช่นเมื่อเราเล่าอะไรให้ใครฟังจะสังเกตมักจะไม่เล่าตรงทีเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะโกหกแต่ว่าบางทีมันเรื่องยาวมันมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันเราก็จะเอดิตให้มันฟังชัดให้มันฟังสนุกให้มันกระชับใช่ไหมข้อปลีกย่อยต่างๆที่เรารู้สึกไม่ใช่เนื้อหาสำคัญเราก็จะตัดออกแต่บางทีในส่วนที่เราเองคิดว่าเป็นข้อปลีกย่อยกลายเป็นอาจจะเป็นเรื่องสำคัญก็ได้นะมันจะทำให้เรื่องชัดขึ้นแต่ว่าในเรื่องที่กำกวนเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมันจะทำให้ง่ายแต่มันง่ายเกินไปแล้วมันพูดต่อไปมันก็เลยไม่ค่อยตรงกับของเดิมพอเราต้องการจะให้ข้อมูลแบบกระชับคนฟังจะไม่เบื่อแล้วบางทีก็อยากให้เขาสนุกด้วยก็เลยจะเพิ่มใส่น้ำปลาลงไปใส่อะไรลงไปให้มันฟังสนุกมันก็เพี้ยนไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางทีเราก็ฟังว่ามีเพื่อนเล่าว่าเพื่อนของเขาเล่าว่าเพื่อนของเขาเล่าคือน้องสาวของพี่ชายของญาติเล่าเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะพูดอย่างนี้คนจะหัวเราะเขาจะไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมว่ามันจะย่อลงมาใช่ไหมจากหลายต่อเป็นแค่ต่อเดียวเพื่อคนจะตั้งใจฟังในนี้ก็จะเข้าขั้นผิดศีลได้นะแปลว่าเพื่อนของผมเจออย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงมันเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแต่ว่าเราจะพูดอย่างนี้มันรู้สึกมันลอยๆใช่ไหมเราก็จะย่อลงมาพอย่อลงมาแล้วฟังแล้วว้าวน่าแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องที่บางทีเป็นเข้าเลยแต่เข้าเลยมันรู้สึกมีน้ำหนักขึ้นเพราะการตัดตอนการเอดิตของผู้เล่าซึ่งเราต้องระวังแล้วที่ต้องระวังคือผู้มีอำนาจผู้ที่น่าเคารพนับถือพูดอย่าเพิ่งเชื่อง่าย อย่างเช่นพระนะพระท่านพูดเราก็จะให้เกียรติพระใช่ไหมพระเป็นผู้ทรงศีลอย่างน้อยพระก็ไม่โกหกแต่บางที่พระท่านเล่าสิ่งที่ฟังจากคนที่ไม่น่าเชื่อถือได้นะถ้าผู้ที่น่าเชื่อถือพูดคำพูดของคนที่ไม่น่าเชื่อถือมันจะเชื่อถือได้ไหมอาตมาก็สังเกตแม้แต่ลุงพ่อชาก็แต่ก่อนนะลุงพ่อชานั่งคุยกับพระฝรั่งให้เล่าถึงไอ้นี่ก่อนที่ท่านไปเห็นของท่านเองพระฝรั่งก็จะเล่าว่าอังกฤษเป็นนั่นอย่างนี้อเมริกาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพวกเรานี่ส่วนมากหนึ่งมันก็อธิบายยากอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่เคยไปในประเทศของเราแล้วก็มีมุมมองส่วนตัวซึ่งมุมมองของคนที่ออกจากอารยธรรมตะวันตกแบบปฏิเสธเพื่อจะมาอยู่ในป่าอยู่ไหมคือจะมีมุมมองเฉพาะแล้วเราก็เล่าให้ลุงพ่อฟังบางทียอมรับว่าพูดแรงไปหน่อยที่นี่ชาวบ้านมากราบลุงพ่อชาลุงพ่อชาก็จะเล่าตามที่พระฝรั่งเธอเล่าให้ท่านฟังอูเราก็กลัวอีแล้วบาปหรือเปล่าเนี่ยมันรู้สึกมันเกินไปใช่ไหมแล้วก็ยอมแล้วก็ฟังลุงพ่อชาเว้ยพระอรหันต์ผู้ในเมืองต้องเป็นความจริง 100% ใช่ไหมอาตมาจึงว่าถ้าพระท่านพูดเรื่องธรรมเรื่องวินัยก็อย่างหนึ่งนะแต่เป็นเรื่องทางโลกอาตมาก็พยายามเนี่ยจะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถ้าปรึกษาเรื่องธรรมะเรื่องนี้เชื่อถือได้พอสมควรแต่จะพูดเรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างนี้อาตมาก็มีความคิดเห็นเหมือนกันแต่อาจจะไม่ดีกว่าคงโยนได้ซ้ำไปไม่ใช่ว่าเพราะเป็นพระมีปัญญาความคิดความเห็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบ้านเมืองเรื่องอะไรต่ออะไรจะดีกว่าโยมใช่ไหมมันไม่เกี่ยวฮะมันไม่ใช่ว่าปัญญาจากธรรมนี่มันก็จะซึมซับเข้าไปในความรู้ทางโลกเสมอไปเพราะว่าความรู้ของเรานี่มันก็เกิดจากหลักฐานและการเกิดจากที่เราอ่านที่เราฟังที่เราพูดเราคุยแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเป็นพระดีพระทรงศีลแล้วคำพูดของท่านโดยเฉพาะเรื่องทางโลกมันจะต้องถูกต้อง 100% เสมอไปเพราะถ้าท่านมีคนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกกับท่านแล้วท่านพูดต่อยิ่งมันก็อันตรายมากใช่ไหมเพราะพระเราต้องระวังที่สุดใช่ไหมเพราะถ้าเราพูดเรารู้ว่าคนก็พร้อมจะเชื่ออยู่แล้วพงก็โยมก็ให้เกียรติเราพอสมควรนั่นในการดูจิตในการรู้อารมณ์รู้ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอันนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกอยู่ในปัจจุบันจะเห็นชัดโดยปกติกายไม่สบายจิตก็ไม่สบายไปด้วยใช่ไหมเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดป่วยทำไมจิตหดหู่มันสัมพันธ์ยังไงมันจำเป็นไหมร่างกายไม่แข็งแรงจิตหดหู่หรือว่าเราสามารถป้องกันให้ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยจะต้องทำยังไงนะเลยบางทีอารมณ์เสียมันก็มีผลต่อร่างกายใช่ไหมบางทีอย่างที่พูดที่โรงเรียนเด็กอาจจะฉลาดมากแต่ถ้าเด็กบริหารอารมณ์ไม่อยู่พอถึงวันสอบและอารมณ์เสียแล้วทำให้ท้องเสียเข้าห้องสอบเลยมีผลต่อการสอบได้เพราะอารมณ์ทั้งจิตใจมีผลต่อกายเพราะไม่รู้เท่าทันไม่รู้จักบริหารไม่รู้จักให้กายเป็นสักแต่ว่ากายให้จิตสักแต่ว่าจิตความคิดความเห็นความอยากต่างๆเราต้องรู้เท่าทันนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเน้นทางปัญญาและปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาเกิดจากนิสัยช่างสังเกต คือต้องฝึกให้จิตมีความมั่นคงมีความสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์โดยไม่เข้าข้างให้จิตเป็นกลางพอเป็นจิตเป็นกลางแล้วเราพร้อมที่จะได้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยพระฝรั่งรูปหนึ่งไปอยู่ตามสาขาสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่ไปอยู่คำชะอีแต่ก่อนนี้ไม่มีใครอยากไปอยู่อำเภอคำชะอีเลยมันกันดารมากลำบากท่านก็ไปอยู่ที่นั่นทั้งเหงาพอดีช่วงเข้าพรรษาหลวงพ่อชาจะสัตหะไปเยี่ยมสาขาปีนั้นท่านก็ไปคำชะอีท่านแต่เห็นพระฝรั่งเป็นฝรั่งพร้อมเลยดูนะครับน่าสงสารเป็นอะไรสบายไม่สบายครับเอาทำไมไม่สบายนะมันอยู่ห่างครูบาอาจารย์ครับผู้อย่างน่าสงสารนะอยู่นี่ห่างคือท่านไม่ค่อยเคารพเจ้าวาดเท่าไหร่นะท่านก็คิดถึงหลวงพ่อผมห่างครูบาอาจารย์ครับอุ้ยมีอาจารย์ทั้ง6รูปเลยฮะทำไมจึงรู้สึกห่างพระฝรั่งคนนี้ก็งงไม่เข้าใจอาจารย์ตรงไหนครับก็อาจารย์ตาอาจารย์หูอาจารย์จมูกอาจารย์ลิ้นอาจารย์กายอาจารย์ใจเนี่ยอาจารย์6องค์นี้ไปที่ไหนไปด้วยกันคือให้เรียนรู้จากประสบการณ์สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ตมได้สัมผัสทางลิ้นกายใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะสอนเราถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะรับฟังแต่ถ้าเราเอาแต่ว่าฉันจะเอาแต่สิ่งที่ชอบฉันไม่เอาสิ่งที่ไม่ชอบฉันกลัวลำบากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็หมดท่าของนักศึกษาเราจึงต้องตั้งความอดทนไว้เป็น เป็นที่พึ่งทางใจอดทนก็คือไม่ให้ปฏิกิริยายินดียินร้ายครอบงำง่ายๆอดทนคืออยู่กับสิ่งที่ปรากฏให้รู้ให้เห็นมันไม่แน่คือลุงโพชาท่านจะเน้นคำว่าไม่แน่มากเพราะเมื่อเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็หลงกับมันเพราะจะลืมตรงนี้ลืมความไม่แน่นอนเรื่องความเป็นอนิจจังของมันอย่างเช่นคนซึมเศร้าคนซึมเศร้ามันจะมีความคิดอยู่ในเวลานั้นว่าอารมณ์นี้จะต้องมีตลอดกาลนานใช่ไหมคือไม่เห็นจะมีวันไหนวันหนึ่งที่จะไม่รู้สึกอย่างนี้เหมือนกับว่าจะอารมณ์นี่แหละจะต้องแน่นอนตลอดกาลนานไปทีนี้อะไรว่าไม่แน่อย่างอาตมามีเด็กนักเรียนก็ดีท่านก็บอกโอ้ทุกวันนี้คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านตลอดเวลาเลยอาตมาถามว่าเอ๊ะแล้วลูกตื่นขึ้นมากี่โมงแล้วก็หลับกี่ทุ่มแล้วจาก6โมงเช้าถึง4ทุ่มอะไรเนี่ยคิดถึงบ้านทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือเปล่าเวลากินข้าวคิดถึงบ้านไหมเวลาเล่นกีฬาคิดถึงบ้านไหมก็ไม่เขาหมายถึงว่าความคิดถึงบ้านมันจะเกิดบ่อยใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันอยู่ในสมองตลอดทั้งวันเวลาคนก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นตลอดเวลามันไม่จริงหรอกการที่เราชอบทำอะไรมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยที่เราจะหลงว่าคุณเป็นอย่างนี้อยู่เสมอหรือว่าไม่เคยอะไรเวลาเถียงกันอยู่ในบ้านใช่ไหมมันชอบจะพูดเกินความจริงว่าไม่ใช่ว่ามีนิสัยไม่ดีอย่างนั้นปรากฏบ่อยๆเป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมไม่เคยอะไรจริงหรือเปล่าเนี่ยทุกครั้งจริงหรือเปล่าว่าไม่เคยมันไม่ใช่มันเป็นบางครั้งบางคราวหรือไม่บ่อยแต่ต้องไม่ว่ามันไม่แน่นอนนี่เราสร้างภาพอะไรขึ้นมา ในจิตใจเคยมีไหมที่เราได้ยินชื่อเสียงของคนไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือไม่ดีได้ยินชื่อเสียงไม่ได้ยินกิตติศัพท์ได้ยินอะไรบ่อยๆพอไปถึงแล้วไม่เหมือนที่คิดเลยบางทีก็ผิดหวังบางทีมันก็โอเคคือมันไม่เคยเหมือนที่คิดล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้และการแสดงออกมันจะขึ้นอยู่กับสองอย่างใช่ไหมหนึ่งก็คือจิตใจของเราจริตนิสัยสองก็คือสิ่งแวดล้อมแต่เวลาเราเล่าถึงคนใดคนหนึ่งให้คนหนึ่งฟังเราจะเล่าถึงฝ่ายจิตใจเท่าที่เราเห็นหรือการกระทำแต่ไม่สามารถเล่าถึงเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เพราะฉะนั้นภาพของคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าจะเน้นที่จริตนิสัยอย่างเดียวแต่พอเราเห็นอยู่ในบริบทต่างๆนะมันไม่เหมือนที่คิดตอนนี้ก็คือการรู้เท่าทันเหมือนกันว่าคนนั้นคนนี้นะที่จริงเราก็รู้แต่สัญญาแล้วก็มีภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างความจำความคิดอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนนั้นอยู่ในสมองแต่ความคิดความจำต่างๆนั้นจะตรงกับความจริงของคนนั้นมากน้อยแค่ไหนไม่แน่นอนท่านอย่าไปคิดว่าเอกคนนั้นในความคิดของเราคนนั้นในความรู้สึกของเรากับตัวคนนั้นอันเดียวกันไม่ใช่ถ้าพูดภาษาพระแท้ๆจะต้องบอกว่าสิ่งที่เรารู้ได้จริงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันธ์ห้าหรือเรียกว่ากายกับใจของตัวเองหรือเรียกว่ารูปกับนามก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะรู้ได้โดยตรงแต่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยเราก็ถือว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ตวนสรุปหรือว่าไม่ประทับตราว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเอารู้ได้ยังไงก็เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของญาติของน้องสาวของพี่ชายของกลางๆถึงไปเนี่ยเราก็รู้ว่าอะไรคือแค่ความคิดอะไรแค่ความจำอะไรคือสิ่งที่เราปรุงแต่งแม้แต่คนรอบข้างก็เหมือนกันถึงจะอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านเดียวกันมันไม่ใช่ว่าเรารู้เขาทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถยังรู้ได้แล้วมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเราที่เขาไม่สามารถยังรู้ได้นี่ก็ธรรมชาติของคนเป็นเช่นนั้นวันนี้ก็จึงขอให้เราหันมาสนใจเรื่องการตั้งสติอยู่ในปัจจุบันโดยไม่เข้าใจผิดว่าปัจจุบันคือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแต่มันรวมถึงอดีตอนาคตในเชิงความจำความคิดแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์อย่าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบง่ายๆอย่าไปยอมรับอย่าไปหลงไหลกับสิ่งที่ชอบง่ายๆต้องมีกลั่นกรองอีกทีอย่าเข้าข้างตัวเองอย่าโกหกตัวเองให้ดูให้ดีเรียนรู้จากอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกๆองค์ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญในธรรม